Әуе толқынды азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы, эфирде жүргізуші модератор мен Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесінен репортаж, журналистер арасында жүргізілген сауалнама және осы тақырыпта Қазақстан Заман газетінің бас редакторы Ахмет Әлізбен сұхбат тыңдайсыздар. Қазақстанда ипотекалық несиелердің пайызын төмендету мерзімі 1 тамызға дейін ұзартылды. Иран көшелері тыныш, алайда оппозиция күресті жалғастыратындығын мәлімдеп отыр. 26 маусым дүниежүзілік нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күні. Қазақстанда нашақорлық пен емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркеуде тұр. Ал қазір соңғы жаңалықтар онымен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді.
Қазақстанның қаржы полициясы елдегі халық санағын жүргізуге бөлінген мемлекет қаржысын жымқырды деген айыппен ұсталған кейік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржановпен 5 шілдеге дейін барлық кездесулерге тыйым салды деп хабарлайды тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Талғат Ақуов. Бірақ экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі агенттік бұл ақпараттың шындыққа сәйкес келмейтіндігін айтып отыр. Осыған дейін хабарланғандай кейік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов маусымның 2 күні жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған болатын. Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен Беларусьтің Литсельмаш компаниясы Қазақстанда ауыл шаруашылық техникасын шығару жөнінде біркен кәсіпорын құруға кірісті. Бұл біркен кәсіпорынның алғашқы өнімін осы жылдың 90 айында шығару жоспарланған. Беларусьтан тасымалданатын техникалық бөлшектерді құрастыру Қазақстандағы Астана индустриалды инновациялық даму орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік цехында жүзеге асырылады делінген Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы таратқан хабарламада. Бүгін үлкен сегіздік елдері Иранда сайлаудан кейін болған қақтығыстарды айыптап, Иран билігін дағдарысты бейбіт және демократиялық жолмен шешуге шақырды. Иран Италияның Триест қаласында үлкен сегіздік елдері сыртқы істер министрлерінің бұл жиынына шақырылған болатын, бірақ Техран маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейін қалыптасқан жағдайға байланысты батыс пен арасында кикілжің орын алған соң ол кездесуге барудан бас тартқан. Иранның президенттен үміткер болған оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави дауыс беру бұрмалаушылықпен өтті, президент Ахмадинежадтың жеңіске жетуі заңсыз деп отыр. Ал бүгін Иранның жоғары заң шығарушы кеңесі маусымның 12-сіндегі президенттік сайлау 1979 жылғы ислам революциясынан бергі ең жақсысы болды деп айтты. Ресми Иран ақпарат агенттігі сақшылар кеңесі көшеге шыққан 100 мыңдаған адамның сайлау бұрмалаушылықпен өтті деген айыптарын қабылдамады деп хабарлады. Бұл кеңес елдің рухани жетекшісі Аятолла Али Хамени жеңілген кандидаттардың шағымын қарауға қосымша 5 күн берген соң ақырғы шешімін дүйсенбі күні береді деп күтіліп отыр. Әлемдегі поп-музыканың фанаттары кенеттен қайтыс болған әнші Майкл Джексонның қазасына қайғырып аза тұту шараларын өткізуде. Лос-Анджелес ресмилері әнші әрі биші Джексонның бейсенбі күні аяғасынан ауруханаға түскенін айтты. Поп-музыканың патшасы аталып кеткен 50 жасар Майкл Джексонның күтпеген жерден жүрегі тоқтап қалған. Джексонның өлімі оның шілде айының ортасына белгіленген Лондондағы концертіне дайындық жүріп жатқанда болып отыр. Майкл Джексонның қазасына қатысты Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Стивен Спилберг сынды белгілі жұлдыздар мәлімдеме жасап, Джексон шығармалары мәңгі өлмейді деп айтты. Музыка әлемінде биікке шарықтаған феномен Майкл Джексонның дүниежүзі бойынша 750 миллион альбомы сатылған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев өз елі Африка мұнайгазының батысқа жеткізілуіне бақылау орнатуды көздеп отырған жоқтығын айтты. Оның бұл айтқаны Газпром ресмиінің сөзіне қарама-қайшы келіп отыр. Оның алдында Газпромның жоғарғы өкілі журналистерге айтқанында, егер Газпром мен Нигерияның ұлттық мұнай корпорациясы арасындағы жаңа жасалған құбыр келісімі жүзеге асатын болса, Ресей Нигериядан Еуропаға дейінгі тасымалды бақылауы мүмкін деген. Медведевтің Намибияға сапары кезінде елдің бай уран қоры да басты келіссөздер тақырыбына айналады деп күтілген. Бүгін Бағдаттың орталығындағы көлік базарында орын алған бомба жарылысынан 11 адам қаза тауып, тағы 46 кісі жарақат алды. Полицияның хабарлауынша, жарылғыш зат базардағы мотоциклге қойылған. Бұл шабуыл ақш күштерінің Ирактан шығарыла бастайтын осы айдың соңына бірер күн қалғанда болып отыр. Сәрсенбі күні Бағдаттың шеттер көп тұратын аймағында бомба жарылса 70-ден аса адамның өмірін қиды. Ирактағы осындай толыстамай отырған шабуылдардан кейін Ирактың қауіпсіздік күштері бүлікшілермен күресе ала ма деген сауал туып отыр. Ауғанстанның астанасында 10 мыңдаған адам президенттік сайлауға түсетін Хамид Қарзайға қолдау танытты. Бұл тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлау алдындағы бірінші үлкен шеру болып отыр. Қарзайдың сайлау алды науқанын ұйымдастырушылардың айтуынша, шеруден кейін стадионға 30 мың адам жиналды. Бұл сайлау Қарзайдың батысшыл үкіметі мен Ауғанстан мен Пәкістанда сыртқы саясатты басты мәселе етіп ұстап отырған әрі жазға мыңдаған қосымша күш әкелеміз деген құрама штаттар үшін шешуші кезең болады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі НАТО қолбасшылығы хабарлап отырғандай, НАТО күштері жақын күндері ақш әскерінің қолдауымен Хелмант және Қандағар провинцияларындағы талибандарға қарсы операцияларын күшейтетін болады. Даниялық армия майоры генерал Марте Круев телефон конференциясы арқылы Вашингтондағы журналистерге берген сұхбатында операцияға ақш күштері қосылған кезде өткір шайқас болайын деп тұр деді. НАТО күштері бүлікшілерді басып аламыз деп үміттеніп отыр. НАТО де Круевтің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігінде шамамен 18 мың талибан жасағы бар. Болгария соты осы аптаның басында Сербияның сұрауымен қамауға алынған Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чекуды босатты. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бесте таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы эфирде жүргізуші модератор Талғат Дүйсенбек. Әуелі Азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек, Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесіне репортаж журналистер арасында жүргізілген сауалнама және осы тақырыпта Қазақстан Заман газетінің бас редакторы Ахмет Әлиязбен сұхбат тыңдайсыздар. Қазақстанда ипотекалық несиелердің пайызын төмендету мерзімі 1 тамызға дейін ұзартылды. Иран көшелері тыныш, алайда оппозиция күресті жалғастыратындығы мәлімдеп отыр. 26 маусым дүниежүзілік нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күні. Қазақстанда нашақорлық пен емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркеуде тұр. Режиссер Ермек Тұрсыновтың қоғамда дау туғызған «Келін» фильмі үлкен экранға жол тартты. Поп музыканың патшасы Майкл Джексон жүрек талмасынан қайтыс болды. Әйгілі әншінің жанкүйерлеріне де микрофон ұсынатын боламыз. Құрметті тыңдаушы, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Енді осы аталған тақырыптарды тарқата отырсақ, маусымның соңғы жексенбісі Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесі. Осыған орай журналистер одағы басқармасы республикалық шығармашылық байқаудың қорытындысын жариялап, сыйлықтармен марапаттау рәсімін өткізді. Байқауға 120-дай жұмыс түскен, солардың 20-сы репортерлық жұмыс, экономикалық шолу, саяси шолу, журналистік зерттеу, ғылыми зерттеу жұмысы және тағы басқа да аталымдар бойынша сыйлықтарға ие болды. Қазақ журналистерінің кәсіби мерекесі қарсаңындағы марапаттау салтанатынан репортажды тілшіміз Меруерт Сәрсебай жүргізеді.
Телевизиядағы жұмыс аталымы бойынша лауреат атанған Мир телеарнасының бас редакторы Күлімхан Хасенованың айтуынша, марапатталған Астана қаласы туралы деректі журналистер одағына көктем айында жіберген.
Мы работаем на телеканале Мир, который вещает на страны содружества.
Біз тәуелсіз мемлекеттер достастығына таралатын Мир телеарнасында жұмыс жасаймыз. Қазақстанда әрбір оқушы Астананың оңтүстіктен солтүстікке неге және қашан ауыстырылғанын біледі. Бірақ тмд елдерінде ол туралы көп ақпарат жоқ. Сондықтан біз Астананың 10 жылдығына байланысты осындай фильм түсіруге шешім қабылдадық. Ойлану фильмі президентке немесе жаңа Астанаға жарнама емес, бұл тек қиын уақытта кімге және неліктен Астананы ауыстыру керек болды деген сұраққа жауап іздеу. Мен осы мақсатқа жеттік деп санаймын. Бұл фильмде көбінесе ресми мамандар емес, құрылысшылар, жалдамалы жұмысшылар, зейнеткерлер, таксишілер, қарапайым халық осындай елеулі тарихи оқиға туралы өз ойларын айтады. Менің пікірімше, Астананың ауысқаны дұрыс не дұрыс емес болғанына болашақ ұрпақ жауап беруі керек. Күлімхан Хасенова қазақ журналист ТМД елдерінің журналистикасына еш кем емес дейді. Кей мәселелерде тіпті жоғарырақ. Олармен тығыз жұмыс жасап жүргендіктен осындай пікірдемін дейді ол. КТК телеарнасы да Түркістан Мегаполис Экспресска айқын басылымдары сынды журналистер одағының дипломына ие болды. Арнаның тілшісі Татьяна Педаеваның айтуынша, Қазақстан журналистикасының болашағы зор.
Ну вообще мы очень рады, что наш канал получил эту награду.
Біздің арна марапаттауға ие болғанына өте қуаныштымыз. Біз бұл құрметке ие болу үшін жеткілікті еңбек сіңірдік деп санаймыз. Себебі біз көпшілік үшін көпшілікпен бірге жұмыс жасаймыз. Біз ауыл халқы қызықты тақырыптарды қозғауға тырысамыз, сондықтан да біз осы дипломды алдық деп санаймын. Біздің арна алғы жыл таңдауы марапатын алады. КТК арнасын халық таңдағандықтан халықты толып саналады. Мен қазақ журналистикасы уақытпен бірге дамуда деп санаймын. Біз ешкімнен қалыспауға тырысамыз. Марапаттау барысында Қазақстан Заман газеті бас редакторының орынбасары Манфриза Айтбайқызы фотожурналистика қазір ақсап келе жатқан саланың бірі деді. Енді ғана жанданып келе жатқан бұл кәсіпті танылып қалған фототілшілер бар және соларды қоғамға таныту үшін осы сыйлық қажет дегенді айтты. айтты.
Журналистер одағы басқармасының төрағасы Сейтқазы Матаевпен бірігіп отырып, жыл сайын фототілшілерге арналған осы сыйлықты беруге ұйғардық. Өткені біз ұсыныс жасадық біріншіден, екіншіден фотожурналистика саласын, қазақ фотожурналистикасы оның ішінде біз көтергіміз келді, кімнің кім екенін білдіргіміз келді, халыққа, жұртшылыққа, сондықтан да біз осы сыйлықты ұйғардық. Биыл біз жастарды көтерейік деген бағытпенен олардың творчествалық енді еңбектері табысты болсын дегенмен Алаш айнасының фототілшісі Нұрғиса бұйырдық.
Нұрғиса Елебеков фотожурналист жұмысы өте қиын және аса қажет дейді. Ол түсірмегеніне өкінетін кадрлар туралы да айтып берді.
Нарын деген шөл полигон, айтылы жақта полигонда жазық далада келе жатсақ, кезінде сынақ жасаған ғой. Сол шұңқыр-шұңқыр жаңағы бомбалардың орны және макеттері ана атқылаған. Сол кезде жаңа атылмай қалған бомба снаряд жерге қадалып тұр. Адам бойынында үлкен жерге басымен қадалып қалған, атылмай қалған. Сосын жүргізушіге тұтат дейміз, ол айтады, бастық не айтады, мен соны тыңдаймын, ол тоқтатпайды. Ішінде сонымен төбелескенін бардық. Соны қатты өкінем. Сол бір сенсацияны мен сұрамай қалғаным бар.
Сейтқазы Матаевтың айтуынша, журналистер одағының сыйлығы қоғамдық мойындау белгісі. Сонымен қатар бірқатар журналистер Қазақстанның құрметті журналисті белгісіне ие болып, арнайы дипломдармен марапатталды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Ерсібай.
Құрметті тыңдаушы, сіздер қазақ журналистерінің кәсіби мерекесі қарсаңындағы марапаттау салтанатынан репортажды тыңдадыңыздар. Айта кетерлік жайт, Азаттық радиосы Озоди тәжік бөлімінің тілшісі Нәсіпжан Аманбоев Қазақстандағы демократиялық процестердің дамуы мен адам құқықтары туралы жазған мақалалар үшін тілшілік қызмет номинациясына ие болған еді. Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесі туралы хабарларымызды қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай тарқатып отыратын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен маусымның соңғы жексенбісі Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесі. Осы орайда Қазақстан журналистері демократиялық құндылықтар мен принциптерге қаншалықты сүйенеді? Олардың ашық әрі әділ түрде жұмыс істеуіне мүмкіндіктері бар ма? Осы және өзге де сауалдарды Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы журналистер мен саясаттанушыларға қойған еді. Сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Қазақстанда сарапшылар оқырмандар көбіне тәуелсіз ақпарат құралдарын оқуға ұмтылады дегенді айтады. Өйткені олар қандай да бір нақты ақпаратты сол тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарынан алуға тырысады екен. Саясаттанушы Айдос Сарым мемлекет тарапынан қаржыландыратын бұқаралық ақпарат құралдарына қарағанда, тәуелсіз ақпарат құралдарында сөз еркіндігі көбірек деген пікірде. Оның айтуына қарағанда, көбіне шенеуніктер оппозициялық басылымдарға пікір білдіруден қашады.
Негізі шығады. Шашынды де тәуелсіз оппозициялық басылымдар бар, өздеріңіздің Азаттық радиосы бар, сол сияқты сөз тәуелсіз, ешқандай мемлекеттік тапсырысыз жұмыс істеп жатқан басылымдар мен радиоканалдар өзінің азаматтық журналистік борышын атқарып отыр деп есептеймін. Енді қалғандарының көбісі шын мәнінде мемлекеттік тапсырысқа немесе олардың иелерінің тапсырысына қарай жұмыс істейді және де оларда самоцензура, яғни өзін өзін тежеп отыру басым болып келеді. Бізде екі түрлі үрдіс бар сияқты да, кейде мысалы үшін мемлекеттік басылымдар немесе телеарналар шынайы жағдайды тым мақтап, тым жаңағы көл қосырғып насихатқа айналдырып жүретін болса, біздің кейбір кезде оппозициялық басылымдарымыз тым қарайтып жүретін де бар. Менше осы шындық осы екі көзқарастың ортасындағы бір жағдай деп есептеймін. Бізде енді ең үлкен бір қателік, мысалы үшін баспасөзде жетпей жатқан нәрсе, біреудің пікірін алған кезде екінші жақтың пікірін алуға сондайға ынтасы жоқ көп жағдайда.
Ал ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің пікірінше, Қазақстан кеңес үкіметі заманына қарағанда біршама демократиялық талаптарға сай жұмыс істеп жатыр десе болады. Бірақ ол өзге өркениетті елдердегі бұқаралық ақпарат құралдарымен салыстыруға келмейді дейді. Сонымен қатар Дос Көшім журналистер арасында ақпаратты беруде бұрмалаушылық кездесетін себебі, біріншіден журналистің кәсіби деңгейінің төмендігінен болса, екіншіден журналист белгілі бір саяси бағытты ұстанғандықтан соған қарай берген пікіріңді өзгертіп жібереді дейді.
Әрбір бұқаралық ақпарат құралдарының өздерінің қазіргі кезде бізде иелері бар. Ол қаржылық топтар ма, ол әлде жеке саяси күштер ма. Сондықтан олар өздерінің соған байланысып берген тапсырманы не болмаса соның бағытын ақтап жұмыс істейтін айдан анық. Сондықтан әрине кей кездерде бұл бүкіл дүниежүзіндегі бар мәселе. Кейде біреулерді қаралау не болмаса біреулерді жаман бір беделін түсіру мәселесіндегі мәселеге де пайдалануы мүмкін. Сондықтан ондай мәселелердің бәрімен бар деп ойлаймын. Бірақ енді бюджеттік бұқаралық ақпарат құралдарыменен тәуелсіз деп өздері атайтын саяси бағытта бұқаралық ақпарат құралдарының екеуінің бетпенелері қазір бірдей болып барған сияқты. Тек айырмашылық бір-ақ нәрсе, біреулері билікті жамандаса, біреулері билікті мақтайды. Болды. Бірақ нақты бір тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын өз басым кездестіре алмадым. Өздерінің сол бір газеттің бетінде екі түрлі пікірлерді ашық айтатындай.
Қоғамда қай мамандықты алып қарасаң да кемшіліксіз болмайды дейді Әділ Сөз қоғамының төрағасы Тамара Калеева.
Оның айтуына қарағанда, журналист жіберген қателігіне қарап баға беруге болмайды. Сондай-ақ ол, қоғамда оқырман ақпаратты қабылдауына қарай әртүрлі пікір туындап жататынын айтады.
Есть информация, есть мнение, есть сведения, есть факты.
Ақпарат бар, мәлімет бар, көзқарас бар, дерек бар. Дерек ол бүгін осындай күн, ауа райы осындай. Ал ауа райына баға беру ол көзқарас болып табылады. Ауа райы өте жақсы немесе өте ыстық дегендей. Ал деректі дәлелдеу кезінде қате кетуі мүмкін. Оны түзеуге болады. Кім жұмыс істемесе сол қателеспейді. Ал журналистер дұрыс ақпарат бермейді, ақпаратты бұрмалайды дегендерге түсіндіру керек. Бірақ сол түсіндірме оларға ұнамауы мүмкін. Маған ұнамайтыны бірі Қазақстанда проблема көп десе, бірі жоқ. Журналистерді бір жақта сынға алатындардың өздері объективті емес.
Критикует журналистов. Он сам не объективен.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев әртүрлі басылымдар бар болған жерде таңдау бар дейді. Сондықтан ол оқырман қандай ақпаратты қажет етсе, соны ала алады дегенді айтады.
Бәрін айтпай-ақ қояйық, енді кейбір басылымдар мына Қазправда, Егемен Қазақстан бар, ол енді президенттің, үкіметтің саясатын жүргізіп отыр. Ол да дұрыс енді. Бірақ бізде Қазақстанда басқа газеттер де бар, Республика, Жас Алаш, басқа газеттер. Олар мына оппозицияның пікірін айтып отыр. Сонген әрбір газетте пікір талас бар. Ол енді мен өзім ойлаймын, Қазақстанда таңдау деген нәрсе бар. Таңдау деген енді бір газет ұнаса басқа газет сатып алуға болады, бір арна ұнамаса бағдарламасы басқа арнаны көруге болады. Мен мына шет мемлекеттерге, мына көршілерге көп барып жүрмін. Ондай мына Өзбекстанда, көп Түркменстанда, Таджикстанда мындай нәрсе жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтың басты жаңалықтарының тақырыптарымен таныса отырыңыздар. Кәсіпкер Талғат Акуов әріптес болған Серік Тұржановпен барлық кездесулерге тыйым салынғанын айтуда. Үлкен сегіздік тобы Иран қақтығысын айыптаған мәлімдеме жасады. Әлемге әйгілі әнші Майкл Джексон өмірден озды. Бағдаттағы жарылыстан 11 кісі қаза тапты. Ақпараттық топтар Иранда 40 журналист қамауда отыр деді. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді алдағы 15 минутта тыңдайтын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесінен қарсаңында Қазақстан Заман газетінің бас редакторы Ахмет Әлізбен сұхбатты тыңдайсыздар. Қазақстанда ипотекалық несиелердің пайызын төмендету мерзімі 1 тамызға дейін ұзартылды. Иран көшелері тыныш, алайда оппозиция күресті жалғастыратындығын мәлімдеп отыр. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, маусымның соңғы жексенбісі Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесі екендігін айтып өттік. Осы мереке қарсаңында Азаттыққа арнайы сұхбат берген Халықаралық Қазақстан Заман газетінің бас редакторы, мамандығы журналист, түрік азаматы Ахмет Алиас өзі басшылық ететін басылымның мақсатымен екі ел журналистикасы туралы айтып берді. Тілшімен, журналистпен сұхбатымызды Алматыдағы тілшіміз Эленора Якия жүргізген болатын.
Түркиядағы Жиһан ақпарат агенттігі шығаратын Заман газеті әлемнің 12 елінде жарық көреді. Қазақстанның ақпарат айдынына 1992 жылдың 17 қаңтарынан бастап қосылған бұл басылым алғашында Заман Қазақстан еларалық еркін газет аталса, қазір халықаралық Қазақстан Заман газеті деген атауға ие. Жазушы Қалтай Мұхамеджановтың бастамасымен ашылған бұл басылымның әу бастағы көздегені екі елді бір-біріне жақындастырып, мәдениеті мен экономикасын таныстырып, күллі түркі жұртына ақпарат тарату болған дейді. Басылымның бас директоры журналист Ахмет Али.
Бұндағы ең үлкен мақсат өркениеттер қақтығыс кезеңі дейді ғой, қазіргі кезеңде. Сол кезеңде өзімізге тең, сана болмысымызға, түсінігімізге сай, біздің көзқарасымызды беретін ақпараттық орталыққа айналдыруды көздеген еді. Яғни дүниежүзінің кез келген елінен біз ақпаратты американдық, француздық, неміс, ағылшындық ақпарат орталықтарынан емес, өзімізден тікелей алсақ деген мақсат болған еді. Және оны өзіміздің түркі елдеріне сөйтіп берсек деген ойда болатын. Сол мақсатпен Заман газеті Түркия тағы Жиһан ақпарат агенттігі деген агенттікті ашты. Ол қазір агенттік құлайға шүкір істеп жатыр. Қазір әлемнің 76 елінде өзінің тілшісін ұстайды. Әлемдегі ергелі ақпарат орталықтарының біріне айналды десек артық айтқандық болмас деп ойлаймын.
Газет бетінде көтерілетін тақырыптар туралы сұрағымызға, осы елде жарыққа шығатын басылым ретінде қазақтың діні мен тілі, саясаты сияқты мәселенің ешқайсысын тысқары қалдырмаймыз дейді Ахмет Мырза.
Қазақстандағы өзара проблемалар, ішкі мәселелер, мысалы қазақтың тілінің мәселесі, қазақтың дінінің мәселесі, мәселесі, қазақтың жерінің мәселесі, қазақтың өзінің тікелей мәселелері, әртүрлі жанайқайлары, олардың түгел бәрі дәл қазіргі таңда біздің ең өткір көтеретін тақырыптарымыз десек болады. Қазақстанда шыққаннан кейін оларға араласпай тұра алмайсыз. Сондықтан ол мәселелерде сіз өзіңіздің көзқарасыңызды, позицияңызды танытуыңыз керексіз. Ал осы жерде миссиямыздың тағы бір қосымша көрінісі ретінде айта кетейін. Ибрагим пайғамбар отқа лақтырылып жатқанда кішкентай қарлығаш өзінің тұмсығымен соған су аппаратын көрінеді. Айналасындағы құстар сенің ен тұмсығындағы су оның жарасына ем болмайды ғой, мынауың не десе, сол кезде айтады, оны мен де біліп тұрмын, бірақ мен ниетімнің Ибрагимден жаққа екендігін көрсетіп отырмын Құдай алдында депті. Бізде сол енді Құдай алдында қандас халық ретінде жауапкершілігімізді сезініп, қазақ халқының, қазақ бауырларымыздың жанында екенімізді, олардың енді бұдан былайғы жақсы күнінде де, жаман күнінде де солармен бірге екендігімізді көрсету мақсатында газетіміздің ары қарай миссиясын алып кетеміз деп ойлаймын.
Сұхбаттасымыз Қазақстанда ақпараттық сарындағы журналистиканы жетілдіру қажет деген пікірде.
Өкінішке орай Қазақстанда күнделікті газеттердің ашылуына байланысты бұл жерде ақпараттық сарында журналистика онша көп дамымаған. Енді бұл әрине бір жағынан қаржылық жағдай, ал екінші жағынан алғашқы кездердегі саяси құрылымда ол кезде бұған рұқсат бермеген, немесе орта дайын болмаған сияқты. Өйткені менің ең алғаш газетке келген кезімде бюрократтардан, шенеуніктерден интервью алуға бара жатқан журналист ағаларым сұрақпен қоса жауабына дайындап барып, сосын қол қойып, соларға оқытып дегендей, немесе сұрақты жібереді, соларды оқытады, сосын қайта шығарады дегендей, сондай бір жағдайлар көргеннен кейін факультетте оқып жатқан біліміммен істегі журналистиканың екінің екі бөлігі екендігін түсіндім.
Журналистика басын бәйгеге тіккен адамдарға тән кәсіп, журналистердің жанкештілігі ғана бұл саланың мәртебесін биіктетпек дейді сұхбаттасымыз.
Дегенмен Құдайға шүкір қазіргі таңда Қазақстанда журналистика бұл дамып келе жатыр. Оның бірден бір көрінісі алғашқы жылдар мысалы оппозициялық басылым жоқ еді. Қазір Құдайға шүкір оппозициялық басылымдар Қазақстанда жарық көріп жатыр. Ол әрине кейде қысым көреді, кейде материалдары кейбіреулерге ұнамай қалады, соттасады, бірақ бұлардың бәрі күрес. Олар бұл күресті жүргізу керек. Ол күресті жүргізіп тұрып жеңгенде ғана олар белгілі бір деңгейге жете алады. Бұл біздің Түркияның баспасөзінің де басынан өткен жағдай. Журналистика деген бұл басын бәйгеге тіккендердің ғана жұмысы. Сондықтан бұндай жағдайлар болады. Бұл әрине процесс, бұл процесс жүру керек. Бұл процесске журналистика шыдаса, журналистика жеңіске жетеді. Жоқ, егер де журналистикаға қарсы күресіп жатқандар шыдаса, онда олар жеңіске жетеді. Сондықтан біз журналистиканың жеңіске жеткенін қалаймыз, өйткені халықтың көзін ашатын, оған бірден бір бағыт-бағдар беретін бұл журналистика. Сондықтан журналистика қалай дегенмен де жеңіске жету керек.
Әңгімесінің соңында қазақстандық журналистерге деген тілегін Ахмет Мырза былай деп жеткізді.
Журналистер күніне байланысты мен өзімнің әріптестеріме қаламдары ұштала берсін, қайсарлықтары, батырлықтары, батылдықтары газет, журнал, баспа органдарын түгел бірінен көріне берсін, елдің, халықтың қамын ойлайтын жау жүректер ешқашан мұңаймасын деген тілегім бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Маусымның 25 күні поп-музыканың патшасы Майкл Джексон кенеттен жүрек талмасы ұстап қайтыс болды. Ол кеше кешкісін Лос-Анджелестің ауруханасына жеткізілген еді. Алайда дәрігерлердің әншінің өмірін сақтап қалуға қауқары жетпеді. Соңғы уақытта ол концерт беруден тоқтатқан. Атақты американдық әншінің Қазақстан тұрғындарының есінде несімен қалды? Бұл туралы тілшіміз Мақпал Мұханқызы көпшілік арасында сауалнама жүргізген еді.
Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, соңғы уақытта 50 жастағы Майкл Джексон концерт беруін тоқтатқан, сансыз пластикалық операциялар жасатқан әншінің өмірінің қыл үстінде тұрғанына дәрігерлер де алаңдаулы болғанды. Атақты әншінің өлімі Қазақстан тұрғындары үшін де күтпеген жағдай болыпты.
Это был великий
Майкл Джексон ұлы әнші. Оның өлімі бәріміз үшін күтпеген жағдай болды. Оның денсаулығының нашарлығы туралы естігенбіз, бірақ осылайша болатынын ешкім білмеді. Ол музыка саласында өзіндік дәуір қалыптастырып кетті. Ол өзін ешкімге ұқсамайтын дара биімен әлем тұрғындарының есінде қалады. Оны барлығы да сүйеді. Бүгін әлемнің түкпір-түкпірінде әншінің фанаттары жиналып жоқтады. Әншінің жатқан жері жайлы болсын.
Еңбектеген баладан еңкейген кәрге дейін білетін әншінің әндері кейбір Қазақстан тұрғындары үшін жастық шағының көзіндей болып қалған.
Жас кезімізде тыңдадық. Енді қазіргі балдар білмейтін шығар, біз білеміз әйтеуір. Кейбір өлеңдерін тыңдадық, билеттік те даже. Мен не айтамыз? Жатқан жері жайлы болсын. Звездалардың өмірі қысқа болады дейді ғой өзі. Неше түрлі жағдайлар енді. білмейміз ғой, может нервтан күйзеліс, неше түрлі сондай нелерден болады ғой өмірінің қысқаруы.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Зульфия Әубәкірова. Майкл Джексонды тек жастар ғана емес, үлкендер де біледі. Ол туралы кез келген ақпаратқа құлағымыз әрдайым түрік жүретін, дейді мұғалім Күләш Ізтілеуова.
Майкл Джексон туралы мен кино көргім, отбасы жайлы. Ол отбасымен жаңағы әнші болған, әкесі де бауырлары да әнші болған. Олар өздері жаңағы рок музыка құрып, содан жаңағы ән айтып, сол семьяның ішінен Майкл Джексон үлкен танымал артист болып шықты ғой, дүние жүзіне әйгілі.
Әншінің әлемде фанаттары көп. Сұхбаттасымыз әншінің фанаты болмасақ та, әндерінің жанға жағымды екенін айтады.
Енді кейін кезде ол мен бала кезіндегі киносын көргім. Бала кезіндегі бет нұсқасы мен қазіргі бет әлпет ұқсамайды мүлде. Ал ол өзіне пластикалық операция жасаған, бірақ өзіне былай келеді. Енді ол қимылдары, ән айтуы, ән ырғақтары маған ұнайды. Енді бүгін мен күндіз үйде жаңа түс кезінде Майкл Джексон қайтыс болды деп хабардан естідім. Балаларым айғайлап отырмын, балаларым ау, Майкл Джексон қайтыс болды деп. Сөйтсем олар, ой мама кім дейді, Майкл Джексон осындай деп айтсам, олар да ой әттегенай деп. Батыр енді әрине ол 50 жасқа кеп қайтыс болыпты. 50 жас деген ердің жасы ол ер адамға не өте кәрі емес. Қайырлы болсын, ерте қайтыс болды.
Дәрігерлер әншінің өлімінің нақты себебін ресми түрде маусымның 26 күні жариялауы керек болатын. Алайда сараптама қорытындысы бірнеше күннен соң белгілі болады, дейді мамандар. Әншінің артында 3 баласы қалды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық хабарлары қарай халықаралық тақырыптармен жалғасады. Техран көшелері маусымның 26-сында тынышталғандай дей тұрғанмен оппозиция басшысы Мир Хусейн Мусави президенттік сайлауда заң бұзушылықтардың орын алған одан әрі дәлелдейтінін мәлімдеп отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып береді.
Техран көшелері ғана емес, Иран үкіметтік веб-сайттары да жұма күні қалыпты жұмыс ырғағына көшкендей. Тамыз айында таққа қайта жайғасу, яғни ұлықтау рәсімі өтетін президент Махмуд Ахмадинеджад шерулерден кейін алғаш рет ресми сапарларын қайта жалғастырып, өз қызметіне қайта кірісіп кетті. Ахмадинеджад Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманың Иран дағдарысы туралы бұдан бұрын айтқан пікірлеріне орай жасаған бейсенбі күнгі мәлімдемесінде
نکنید یه تجربه سوخته و شکست خورده رو اینجور بی‌ادبانه با یک ملت بزرگ
اول قلق ترال سندای دروکسیدرده айтуу кешіруге болмайтын қылық. Барак Обама, біз сенің әлі тәжірибе жинақтау үстінде екендігіңді, ашшы мен тұшыны айыруға әрекет етіп жатқаныңды білеміз. Мен саған мынандай достық кеңес айтқым келеді. Біз Буш билігі түсінде болған бейберекеттердің сондай-ақ ақш әкімшілігінде орын алған жағдайлардың қайталанғанын қаламаймыз.
Буш пайда шо дуваре дар дуре жадид Америка хам текрар бешавад.
Деді Иран президенті. Бұл мәлімдеме Иран үкіметінің өткен апталарда болған шерулерге шетел үкіметтерін айыптаған бағытымен үндес келіп отыр. Ал оппозиция басшысы Мир Хусейн Мусави президенттік сайлауда заң бұзушылықтардың орын алғанын одан әрі дәлелдейтінін бейсенбі күні өз веб-сайты арқылы мәлімдеді. Ол аталған шерулер барысында қан төгілгені үшін ел билігін айыптады. Сондай-ақ құрамында консервативтер басым парламенттің 290 мүшесінің тек 105-і ғана сейсенбіде Ахмадинеджад жеңісін тойлауға қатысқан екен. Иранның қос рухани тұлғасы халықты өткен аптадағы текетірестерден кейін өзара татуласуға шақыруда. Олардың бірі ұлы аятолла Насер Макарем Ширази елдегі барлық партиялар арасында әріптестіктің жалғаса беретінін қамтамасыз ететін нақты істер атқарылуы тиіс деді. Келесі тұлға ұлы аятолла Хусейн Али Монтазери үкіметте жік пайда болмасы үшін сайлау қорытындыларына байланысты дауларды шешетін бір тұтас комитет құрылуы тиіс деген ұсынысын айтты. Монтазери елдегі басты диссидент рухани тұлға. Ол кезінде Рухолла Хомейнидің орнын басуы мүмкін деп те үміт етілген еді. Алайда ашық күресте қазіргі рухани көсем Али Хаменей жеңіп шығып, соның нәтижесінде Монтазери ұзақ жылдар ұйқамауында болғанды. Иран сақшылары кеңесінің өкілі Аббас Али Катходаи өз сөзінде сайлау қорытындысына байланысты дау айтушы үміткерлер өтінішінің қаралғанын айта келіп, сайлауда аса өрескел заң бұзушылықтар болмаған деп мәлімдеме жасады.
елде саяси дағдарыс аяқталды деген тұжырымдарын шегелей түсу үшін ел үкіметі оппозицияның алдағы уақытта белгілі бір алғы шарттарды орындай отырып шеру жасауларына рұқсат етіледі деген тұжырымдарын жариялап отыр. Ол үшін жиын ұйымдастыратындар бір апта бұрын рұқсат сұрап арыз тапсыруы тиіс. Сондай-ақ олар басқа да шарттарды орындауға міндетті дейді үкімет. Алайда үкімет ол шарттарды нақтылап айта қойған жоқ. Иран Ислам Республикасы заңы бойынша азаматтар ислам төңкерісі құндылықтарына қарсы келместен бейбіт түрде шеру жасауға құқылы. Иран үкіметінің айтуынша, шерулер барысында 17 адам қаза болған, ал Пресс-ТВ атты бұлақ хабарына қарағанда 20 адам қаза болып, оның 9-ы Баси әскери жасағы өкілдері болған. Бұл мәліметтерді анықтайтын тәуелсіз бұлақтар әзірге болмауда.
Құрметті тыңдаушы, қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Бүгін Иранның жоғарғы заң шығарушы кеңесі маусымның 12-сіндегі президенттік сайлау 1979 жылғы ислам революциясынан бергі ең жақсы болды деп мәлімдеді. Ресми Иран ақпарат агенттігі сақшылар кеңесі көшеге шыққан 100 мыңдаған адамның сайлау бұрмалаушылықпен өтті деген айыптарын қабылдамайды деп хабарлады. Бұл кеңес елдің рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеи жеңілген кандидаттардың шағымын қарауға қосымша 5 күн берген соң ақырғы шешімін дүйсенбі күні береді деп күтіліп отыр. Ал бейсенбі күні үлкен сегіздік елдері Иранда сайлаудан кейін болған қақтығыстар айыптап, Иран билігін дағдарысты бейбіт және демократиялық жолмен шешуге шақырды. Иран Италияның Триест қаласындағы бұл үлкен сегіздік елдері сыртқы істер министрлерінің жиынына шақырылған болатын, бірақ Техран маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейін қалыптасқан елдегі жағдайға байланысты батыс пен арасында кикілжің орын алған соң ол кездесуге барудан бас тартқан. Иранның президенттіктен үміткері болған оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави дауыс беру бұрмалаушылықпен өтті. Президент Ахмадинежадтың жеңіске жетуі заңсыз деп отыр. Әлемдегі поп-музыканың фанаттары кенеттен қайтыс болған әнші Майкл Джексонның қазасына қайғырып, аза тұту шараларын өткізуде. Лос-Анджелес ресмилері әнші әрі биші Джексонның бейсенбі күні аяғасынан ауруханаға түскенін айтып отыр. Поп-музыканың патшасы аталып кеткен 50 жасар Майкл Джексонның күтпеген жерден жүрегі тоқтап қалған. Джексонның өлімі оның шілде айының ортасына белгіленген Лондондағы концертіне дайындық жүріп жатқанда болып отыр. Майкл Джексонның қазасына қатысты Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Стивен Спилберг сынды бірқатар белгілі жұлдыздар мәлімдеме жасап, Джексонның шығармалары мәңгі өлмейді деп айтты. Музыка әлемінде биікке шарықтаған феномен. Майкл Джексонның дүниежүзі бойынша 750 миллион альбомы сатылған. Ресей президенті Дмитрий Медведев өз елі Африка мұнайгазының батысқа жеткізілуіне бақылау орнатуды көздеп отырған жоқ деп мәлімдеді. Оның бұл айтқаны Газпром ресмиінің сөзіне қарама-қайшы келіп отыр. Оның алдында Газпромның жоғарғы өкілі журналистерге айтқанында, егер Газпром мен Нигерияның ұлттық мұнай корпорациясы арасындағы жаңа жасалған құбыр келісімі жүзеге асатын болса, Ресей Нигериядан Еуропаға дейінгі тасымалды бақылауы мүмкін деген. Медведевтің Намибияға сапары кезінде елдің бай уран қоры да басты келіссөздер тақырыбына айналады деп күтілген. Бағдаттың орталығында бейсенбі күні көлік базарында орын алған бомба жарылысынан 13 адам қаза тауып, тағы 46 кісі жарақат алды. Полицияның хабарлауынша жарылғы зат базардағы мотоциклге қойылған. Бұл шабуыл ақш күштерінің Ирактан шығарыла бастайтын айдың соңына бірер күн қалғанда болып отыр. Сәрсенбі күні Бағдаттың шииттер көп тұратын аймағында бомба жарылысы 70-ден аса адамның өмірін қиған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауанстан астанасында 10 мыңдаған президенттік сайлауға түсетін Хамид Харзайды қолдау танытты. Бұл тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлау алдындағы бірінші үлкен шеру болып отыр. Қарзайдың сайлау алды науқанын ұйымдастырушылардың айтуынша, шеруден кейін стадионға 30 мың адам жиналды. Бұл сайлау Қарзайдың батышыл үкіметі мен Ауғанстан мен Пәкістанды сыртқы саясатында басты мәселе етіп отырған, әрі жазға мыңдаған қосымша күш әкелеміз деген құрама штаттар үшін шешуші кезең болады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі НАТО қолбасшылығы хабарлағандай, НАТО күштері жақын күндері ақш әскерінің қолдауымен Хельман және Қандағар провинцияларындағы талибандарға қарсы операцияларын күшейтетін болады. Даниялық генерал Марте Круев телефон арқылы Вашингтондағы журналистерге берген сұхбатында операцияға ақш күштері қосылған кезде өткір шайқас болайын деп тұр деп айтқан. НАТО күштері бүлікшілерді басып аламыз деп үміттеніп отыр. Де Круевтің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігінде шамамен 18 мың талибан жасағы бар. Болгария соту осы аптаның басында Сербияның сұрауымен қамауға алынған Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чекуды босатты. Чеку 2006-2008 жылдар Косованың премьер-министрі болған. Сербия билігі оны Косово азаттық армиясының жетекшісі болған кезде жасаған соғыс қылмыстары бар деп іздеу жариялаған. Чекуды сейсенбі күні Македониядан Болгарияға кірген кезде полиция ұстаған. Одан кейін Сербия Болгариядан оны экстрадициялауды сұрады. Енді Сербия президенті Борис Тадич Болгариядан не себепті Чекуды босатып жібергеніне түсінік сұрап отыр. Босняның мұсылман хорват парламенті елдің премьер-министрі етіп Мустафа Муезиновичті сайлады. Муезинович мамыр айында қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен отставкаға кеткен Нижат Пранковичтің орнына келіп отыр. Муезиновичтің үкімет басшылығына сайлануы халықаралық валюта қорының Босняға 1,6 миллиард доллар несие беруді мұсылман хорват үкіметінің несие талаптарын орындамай отырғанына байланысты кейінге қалдырған соң болды. Жаңа премьер-министр енді өзінің басым бағыты несиені қауіпсіздендіру болатынын айтты. Беларусь президенті өз елін Ресей сауда санкцияларымен қысып отыр деп айыптап, бұдан кейін Еуропадағымен жақынырақ байланыс құруды қарастыра бастайтынын жариялады. Александр Лукашенконың бұл мәлімдемесі бейсенбі күні кешкісін теледидарда айтылды. Лукашенконың айтуынша, Ресейдің беларусьтік сүт өнімдеріне тыйым салуы елдің ауыл шаруашылық саласына соққы болып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, эфирде жүргізуші модератор Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың келесі қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, Қазақстанда ипотекалық несиелердің пайызын төмендету мерзімі 1 тамызға дейін ұзартылып отыр. 26 маусым дүниежүзілік нашақорлықпен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күні. Қазақстанда нашақорлықпен емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркеуде тұр. Режиссер Ермек Тұрсыновтың қоғамда дау туғызған «Келін» фильмі үлкен экранға жол тартты. Құрметті тыңдаушы, Азат хабарлары сіздерге арналады. Қазақстанда ипотекалық несиелердің пайызын төмендету мерзімі 1 тамызға дейін ұзартылды. Бұл туралы Самұрық Қазына әл-ауқат қоры хабарлады. Сондай-ақ екінші деңгейлі бірнеше банкке қосымша қаржы бөлінетін болды. Алайда бірқатар үлескерлер әдеттегідей ұлттық қордан дағдарысқа деп бөлінген ақшаның қызығын қарапайым халық емес банктер көріп жатыр деген пікір білдіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана тұрғыны Бақытжамал Әбділдина шаршы метр 50-ден сәл асатын шағын пәтерде 5 адамнан тұратын отбасымен тұрып жатқан. Бірақ адам көбейіп қысыла бастаған соң пәтерімді кеңейтуге бел будым дейді ол. Алайда пәтер кеңейгенімен ай сайын төлейтін төлемдер әбден мезі қылып бітті дейді ол. Альянс банктен ипотекалық несие алған Әбділдина банктер өтірік сылтау айтып несие пайыздарын төмендетпей жатыр дейді. Мысалы, банктер үй өзге адамның атына жазылмау керек. Несие алған адам 9%-ға төмендету үшін жеке меншік компанияда істемеу керек, және құжаттар тек белгілі бір нотариуста ғана бекітілу керек деген түрлі сылтау айтып келеді дейді Астана тұрғыны Бақытжамал Әбділдина.
Банк деген ненің пенсионный керек жоқ, көрсетпеңдер, ештеңенің керек жоқ, тоқ зарплатында келді ала бер деді. Барып алдық, біз осындай бір жылдан кейін осындай дағдарыс болады деп ойлаған жоқпыз. Жұмысымыз болды, ақшамыз болды, төлеп бір жыл бойы төлеп әдемі жүрдік, а қазір міне екінші жыл уже төлеу түгіл тамаққа ақшамызды әзер-әзер тауып отырып десек те, ол өтірік емес.
Әбділдинаның сөзінше, банктер ипотекалық несие бермес бұрын келісім шарттарға тек өздеріне тиімді баптарды келтірген.
Хотя бы уже бір разумный неге келіп кішкене процентін түсірсе, мысалы мен деген мені бір жылдың ішінде 60 мың доллар ақша төледім банкке, да? Соның ішінен 2 мың доллар мен өзімнің немді жаптым. Бұлай қарағанда ол басқа сыймайтын нәрсе ғой. Бізді енді түсініңкіремей өміріміздегі бірінші рет алған резиміз қалдық, расы керек.
Бұған дейін хабарланғандай, үкімет тарапынан соңғы 3 жылда шамамен 14%-ға ипотекалық несие алған адамдар үшін несие пайызы төмендетіледі деген уәде берілген. Жуырда премьер Мәсімов пайыздар бюджет саласының қызметкерлері үшін 9%-ға дейін, әлеуметтік әлсіз топтар үшін 11%-ға дейін төмендетіледі деді. Бірақ мәжіліс депутаты Марал Итеғұловтың премьерге бағытталған сөзінде айтылғандай, ол өзі үлескер болып барлық дерлік құрылыс компанияларын аралап шыққан. Барлығы да тек өздеріне тиімді келісім шарт ұсынды. Сондықтан мен бұл келісімге қол қоюға мәжбүр болдым, дейді депутат. Мысалы, Тұран Әлем банкпен жасалған келісімде тараптар құқықтарында 20 бөлім бар, және олардың барлығы банктің құқығын қорғайды. Ал ипотекалық несие алған адамның бірде-бір құқығы жазылмаған, дейді депутат Итеғұлов.
Кредит договор с банком Туран-Алем. Права сторон 20 пунктов. Все 20 пунктов – это права банка. Ни одного права заемщика.
Дағдарысқа қарсы шараларға жауапты мемлекеттік комиссияның төрайымы, парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағұсованың пікірінше де елдегі әлеуметтік климат нашарламас үшін ипотекалық төлемдерін кешіктірген адамдардың соңғы пәтерін сотсыз тартып алуды тоқтату керек. Ол үшін екінші деңгейдегі барлық банктермен осындай меморандумдар жасалған, деді ол. Бірақ соған қарамастан ипотекалық несиелерін төлей алмай пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымдары Қазақстан соттарында жатыр, деді ол. Және Қарағұсованың дерегінше ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді талап етіп отырған 18 мың адамның өтініші әлі қанағаттандырылмады. Сондықтан осы өтініштердің қаралуын қазіргідей 1 шілдеге дейін емес, жылдың соңына дейін ұзарту керек. Және қосымша қаржы бөлу керек, деді ол.
Мы считаем возможным продлить срок действия данной программы не до 1 июля, а до конца этого года.
Ал Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының баспасөз қызметі хабарлағандай, несие пайызын төмендеткісі келетіндердің өтініштері тек 1 тамызға дейін созылады. Соңғы мәлімет бойынша барлығы 38 мыңнан астам адам ипотекалық несие пайыздарын төмендетуге ниет білдіріп банктерге өтініш жазған. Бірақ осы уақытқа дейін олардың тек жартысы, яғни 20 мың өтініші қолдау тапты, деп хабарланады. Баспасөз релизінде жазылғандай, несие төлей алмай қиналып қалған адамдардың өтініштерін зерттей келе, қор тұрғындарға ірі банкілерге бара бермей, несие алған өз банктеріне бару ыңғайлы, деп шешті. Сондықтан екінші деңгейлердегі өзге банктерге қосымша қаржы бөлу шешілді, деп хабарланды. Олар мыналар: Центр Кредит, АТФ, Темірбанк, Каспи банк, Цеснабанк және Еуразиялық банк. Мұның сыртында Нұрбанкке де қосымша 1 миллиард теңге бөлініп отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Маусымның 26-сы дүниежүзілік нашақорлық пен есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күні. Республика бойынша нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркеуде отыр. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда нашақорлық деңгейі соңғы 5 жыл бойына қарқынды өсіп отырған. Олар әсіресе жасөспірімдер арасында есірткіге тәуелділіктің етек алып бара жатқандығына алаңдаушылық танытып отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
3 жасар баланың анасы Венера есірткі құмарлықтан арылу үшін ұзақ мерзімді емделуден өтіп жатыр. Ол есірткіге көп жағдайда қоршаған орта үйретеді, деп отыр. 14 жасынан бастап есірткі қабылдаған Венера 2 жылдан кейін ғана тәуелділіктен арыла алған. Алғашында бәрі ата-анама қарсылық ретінде басталды, дейді ол.
20 жасында есірткіні қайта қолдана бастадым. 1.5 жыл үзбей есірткіде отырдым. Күйеуім мен анам да жастайды. Менің құмарлығым туралы білмегенде олар өздері қызына, әйеліне қажетіне жарасын деп ақша беріп тұратын. Кейін білгеннен кейін мен олардан ұрлай бастадым. Қалыпты жағдайда болу үшін мен күніне 20-25 мың теңгеге 3-4 грамдай есірткі сатып алатынмын. Мен есірткіге тәуелділіктен толығымен арылу үшін жарты жылдай оңаша болу қажет деп санаймын. Сондай-ақ қинап емдеу еш пайда әкелмейді. Тек нашақордың өзі қалаған кезде ғана бір нәтижеге жеткізуге болады. Қазіргі кезде емдеу орталықтары, клиникалар тәуелділіктен арылуға көмектеседі. Олар осы мақсатқа жетуде түрткі секілді болады. Нашақорлық дертіне шалдыққаныма қатты өкінемін. Себебі нашақорлардың бәріне танымы, көкнәр дәмін татқан адамдар өмір бойы өксіп өтеді деген мәтел бар. Ол шындық. Осындай тәуелділіктен өзіңнен айырылу үшін орасан зор ер күш қажет.
Такой просто, знаете, я не знаю, какую нужно иметь силу воли, чтобы самому от этого избавиться.
Медициналық әлеуметтік нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық мәліметтері бойынша 2008 жылы есірткіні тұңғыш рет пайдаланғандар саны 100 мың адамға шаққанда 390-нан келген. Әсіресе 15-17 жасар жасөспірімдер арасында есірткіге құмарту көбейіп бара жатыр, дейді мамандар. Олар жалпы республика бойынша нашақорлық санының 21% құрайды екен. Психиатрия, психотерапия және нашақорлық проблемасы бойынша республикалық ғылыми тәжірибелік орталық маманы Айгүл Нашкенованың айтуынша, адам психикасына әсер ететін заттарға тәуелділіктен емдеу үшін диагностика, отбасының, достарының, тәртіп сақшыларының көмегімен жан-жақты сауықтыру әдістерін ертерек пайдалану қажет.
Уровень зависимости в нашем
нашей республики и в Центрально-Азиатской.
Қазақстан республикасы мен Орта Азиялық елдердің есірткіге тәуелділік деңгейі өзге елдермен салыстырғанда өте жоғары. Осы уақытта республика бойынша психикаға әсер ететін заттарға тәуелділік салдарынан нашақорлықтан емдеу орталықтарында 59 мың адам тіркелген. 2004 жылы олардың саны 47 мың еді. Соңғы 10-15 жыл көлемінде есірткіге тәуелділік деңгейі 3.5 есе өсті. Сонымен қатар олардың 3-тен 2 бөлігі 30 жастан төмен азаматтар.
Психоактивные вещества являются молодыми людьми, моложе 30 лет.
Статистикалық деректер бойынша Қазақстанда жылына есірткі салдарынан өлетіндер саны 3-5 мың адамды құрайды. Дүние жүзі бойынша есірткіге 1 миллиардқа жуық адам тәуелді екен. Дегенмен, әлемдік сарапшылардың пікірінше шынайы жағдай ресми мәліметтерден 8-10% көп. Нашақорлыққа шалдығу көрсеткіші бойынша республика көлемінде Алматы қаласы алдыңғы орында тұр екен. Мұнда 100 мың халыққа шаққанда 1283 адам есірткіге тәуелді. Алматы қаласында Ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес жөніндегі басқармасының бастығы Ермұрат Ызғұтының айтуынша, қалада жыл басына заңсыз айналымнан 115 келі есірткі заттары алынған. Ал қалалық нашақорлықтан емдеу орталықтарында 16 мен 50 жас аралығындағы адамдар емделіп жатыр.
Алматы қаласында жыл басынан 661 есірткі төңірегінде қылмыстар тіркеліп отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 28%-ға көбейіп отыр. Қалалық есірткіден емдеу орталығында 8 мыңнан астам адам тіркеуде тұр. Былтырғымен салыстырсақ, биыл 35 адам осы есірткі түрлі заттарынан қайтыс болып отыр. Былтыр 59 адам қаза болған жыл басынан бастап есірткімен азаматты оны қылмыстық іске жауапқа тартуған емес, бәріміздің мақсатымыз бірге қосылып алдын алу жұмыстарын жүргізу.
Мамандардың айтуынша, нашақорлық мемлекетке қауіп төндіретін жалпыұлттық ауқымды проблемаға айналды. Себебі соңғы деректерге сүйенсек, әлем бойынша әрбір нашақор бір жылда 13-15 адамды есірткіге тәуелді етеді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мирас Ерсібай.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттықтың басты жаңалықтарының тақырыптарымен таныса отырыңыздар. Үлкен сегіздік тобы Иран қақтығысын айыптаған мәлімдеме жасады. Иранның сақшылар кеңесі сайлау 1979 жылдан бергі ең жақсысы болды деді. Бағдаттағы жарылыстан 11 кісі қаза тапты. Кабулда мыңдаған адам қарзаға қолдау танытты. НАТО Ауғанстанның оңтүстігінде операцияларын күшейтеді. Ақпараттық топтар Иранда 40 журналист қамауда отыр деді. Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Енді алдағы 15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, Қазақстанда ипотекалық 26 маусым режиссері Ермек Тұрсыновтың қоғамда дау туғызған Келін фильмі үлкен экранға жол тартты. Сондай-ақ Астанада шілденің басында өткелі жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының съезі қарсаңында түрлі дін өкілдерінің пікірлері берілетін болады. Азаттық радиосынан алыс кетпеңіздер. 25 маусымнан бастап тауар алмаған Келін фильмі үлкен экранға жол алды. Фильмнің режиссер Ермек Тұрсынов қазақ көрермендері аудиториясы фильмді жақсы қабылдайтын шығар деген үмітте екендігін айтады. Режиссердің сөзіне қарағанда, бұл аңыз бойынша түсірілген. Одан көне түркі және қазақ тарихына қатысты тарихи деректер іздеудің қажеті жоқ. Сондай-ақ фильмнің тұсаукесеріне қатысқан кинотанушылар тарапынан да жақсы баға алған Келін фильмі киносыншылар тарапынан әлде болса сынға ұшырап отыр. Сонымен бірге Келін қазақ фильм киностудиясының өнімі ретінде үлкен экранға жол тартты. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
2009 жылдың 11 ақпаны күні бұқаралық ақпарат құралдары мен киносыншыларға жабық көрсетілім жасаған режиссер Ермек Тұрсынов қазақ фильм тарапынан біздің рұқсатымызсыз көрсетілім жасады деген сынға тап болған. Осы жабық көрсетілімде Ермек Тұрсынов қазақ фильм Келінді үлкен экранға шығарудан бас тартып отыр деген еді. Бұған жауап ретінде қазақ фильм киностудиясының директоры Ермек Аманжаев Келін фильмі үшін Ермекке 9 миллион теңге төленген, фильмнің барлық құқы қазақ фильмге тиесілі екенін айтқан. Сөйтіп ақыр аяғы 25 маусымда болған тұсаукесерде режиссер Ермек Тұрсынов Ермек Аманшаевқа фильмге жасаған көмегі үшін алғыс айтты. Әрі титрда Ермек Аманшаев продюсер деп көрсетіліпті. Осылайша Келін фильмі қазақ фильмінің өнімі ретінде үлкен экранға жол тартты. Ал режиссер Ермек Тұрсынов Келіннің табысты кино болатынына үмітті.
Қалай қабылдайтынын мен айта алмаймын, қалай қабылдайтынын. Мен үміттенемін. Мен үміт күтемін. Менің ойымша бұл кино енді қадымда көрермендер шығып жатыр. Көріп тұрсыз ғой, көңілінен шыққан сияқты көпшіліктің. Бәріктерінің көңілінен бірдей шықпайтын шығар. Енді ол табиғи нәрсе, біреулерге ұнайды, біреулерге ұнамайды. Бірақ мен бұл киноны біреулерге әдейі ұнау үшін жасаған жоқпын. Сондықтан бұл дау шығып кетсе, ол да өзінің пайдасына келетін шығар.
Алайда Қазақфильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабеков тарихқа қатысты мұндай кино ұлттық қор етіп көрсету дейді.
Киялы тақырыптарға кете бастадық. Қазақтың тарихын көрсетеміз, түркінің тарихын көрсетеміз деп келінді түсірдік. Мен осыған таң қалам. Бізден кім өтініпті сол өзің тарихыңды түсір деп? Жарайды, түсірген шығар. Бірақ дәл осыншалықты өтірік кино түсіруге бола ма? Өтірік болса бола берсін, бірақ қазақты тағы да жерге қарататын кино. Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр.
Ал Ермек Тұрсынов болса, келіннен тарихи дәйек іздеудің керегі жоқ, өйткені бұл өнер дейді.
Тарихи тұрғыдан келгенде ол жерде тарихи деректі іздеудің қажеті жоқ. Бұл көркем нәрсе. Сондықтан өмірдің шындығы бар, соның өнердің шындығы бар. Осы екі нәрсені бір-бірімен шатастырудың қажеті жоқ. Сондықтан бұл жерде тарихи дерек, тарихи дәлел іздеудің қажеті жоқ. Сондықтан осы тұрғыдан қарау керек шығар.
Дегенмен келіннің тұсаукесеріне қатысқан режиссер Болат Атабаев мұндай тың кино қазақ киносының жетістігі деп санайды. Оның ойынша қазақ кино өнеріне қалыпты ойлаудан аулақ жаңа бір режиссер келді.
Қазақ киносында бір эстетикалық талғамы биік, бір туынды деп ұғамын. Эстетикалық талғам текстке ғана байланысып қалмайтын шығар, қазір мына режиссер дәл деп берді. Бір сөз жоқ, тек қана дыбыстың семантикасы, дыбыстың эмоциясы арқылы көп дүниені берген. Мына өмірді сүргенде мына қуат, адамның ішіндегі қуат, сол қуаттың бір биік шарықтау шегін көрсеткен режиссерге басым дием, актерларға да басым дием. Бір эстетикалық талғамы биік режиссер келген екен қазақ фильмге. Қазақстандықтарды құттықтаймын. Режиссердің талғамына байланысты, танымына байланысты көп дүние.
Ал Дулат Исабек қазіргі режиссерлардың жұмыстарының сын көтермейтін, өйткені басқа көзсіз еліктеу әлі де болса басым екенін айтады.
Ол заман өтті. Біз жаңа фильм түсіреміз. Қазақтың жаңа киносын көрсетеміз. Ол Европадан, ана Голливудтардан кем болмау керек. Сол жақпен байланыс жасағанда бәрі алақайлап, малақайларын аспанға лақтыра бастады. Оның мағынасына, мазмұнына емес, фактісіне қуандық. Эйфория дейміз. Сол эйфория біраз бізді алдарқатып кетті. Одан кейін барып Голливудқа, Европаның кинофестивальдарына арнап фильмдер түсіре бастады. Фестивальдар қатысаттағы басты жүлделер емес, бер жағындағы әйтеуір тойға берген адамдарға бір сыбаға үлестіреді ғой, бір көңілдер қалмасын деп. Сол азынаулақ сыбағаны бұлар марапаттанып, пәленбай фестивальден пәленбай жүлде алдық дейді. Ол кинолар ешкімге көрсетілмейді, кинопрокат жоқ.
Келін фильмінің барлық шығыны 1 миллион долларды құраған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Режиссер Ермек Тұрсыновтың киномамандар тарапынан ішінара сынға ұшыраған «Келін» фильмі 26 маусымнан бастап елдегі кинотеатрларда көрсетіле бастады. «Келін» кинокартинасын бірінші болып тамашалаған көрермендердің осы фильм турасында ой-пікірлерін Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сұрап білген еді. Енді сауалнамаға құлақ түріңіздер.
25 маусым күні кешке Алматыдағы мега сауда ойын сауық орталығындағы Star Cinema кинотеатрында үлкен экранға жол тартқан режиссер Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмінің тұсаукесеріне қатысып, кинокартинаны алғаш рет бірінші болып тамашалаған көрермендерден «Келін» кинотуындысы жайлы пікірлерін білген еді. Көрермендер пікірі әр қалай. Бірі бұл фильм ұлттық намысқа тиеді десе, бірі мұндай туындылардың түсіріле беруін құптайды.
Шын мәнінде кімнен аяғы ауырлап, қандай бала тапқанда белгісіз, ана қасқыр неған қасқыр айдылады. Түсініксіз нәрсе шын айтайын, қарып тұрсаң намысын келтіретін сияқты. Жоқ, осыншалықты жабайы, осыншалықты бір тексіз емеспіз ғой. Ана баланың ең соңына кеп қасқырына кеп сүтін ішкізгенше неге анасы емізбейді деген сұрақ туады да. Мен соны түсінбедім. Бұл жерде символика бар екенін ұқтып тұр, мысалы өлімді құс оны арқылы көрсету деген сияқты. Мысалы кезінде түркілердің сенім бойыншағы адамды табиғаттың қатаңдығына байланысты адамды көметін жер болмағандықтан алып барып оны қарға құзынға жем болу, оның барлығын түсініп тұрмын салт бойынша. Дегенмен адам ақылға сыйымсыз да тұстары бар сияқты да, бір намысын келіп кететін тым жабайылық, тым анайылық, өзіміз өзіміз жаман жағынан көрсету сияқты.
Өте ұнады кино, өте жақсы. Бір дыханиемен отырып, жоқ, необычный екен көрініп тұр. Енді таулар, малдың өзі жаңа кигіз үй өте керемет деп ойлаймын. Дұрыс, сондай кинолар түсіру керек, көрсету керек. Бізде андай ұят, жоқ, өте дұрыс.
Бояушы бояушы дегенде бар ғой, сақалын бояған сияқты меніңше. Мүмкін кино мамандарына бұл керемет бір символикалық, эстетикалық кино шығар, бірақ көрермен үшін көретін кино емес, шыны керек. Мысалы, жеке басыма, мысалы мен жанында жақын адамдарыммен отырып көре алмаймын. Не үшін онда кино түсіреміз? Бұл да жай ғана Қазақстанда осындай керемет шедевр түсірілді деп Қазақстанға көңіл аудару үшін шетел үшін түсірілген кино шығар, бірақ қазақтың намысын жыртатын кино емес, шын айтамын. Ермек Тұрсыновтың жеке басына ешқандай қарсылығым жоқ. Мүмкін мамандардың айтуы бойынша керемет эстетикалық кино шығар, бірақ бұл қазаққа керек емес кино деп ойлаймын. Өйтіп жабайылықты, бір ерсілікті көрсеткенше мұндайды көрсетпей қойған артық, көне түркілердің басқа да жақсы жағын көрсетуге болар еді.
еді. Көне түркілердің ежелгі керемет заманын көрсетуге болар еді, бірақ дәл осылай емес.
Көргенде бірақ таң қалдым. Керемет. Өте жақсы. Бұлай символдық тілмен айтылғанда, біздің көне тарихымыз, біздің әдет-ғұрпымыз бәрі өте жақсы көрсетілген. Менің ойымша бұл енсінде де жаңағы қай фестиваль болса да, шетелдерге мұны көрсетуге болады, ешқандай ұялмай, қысылмай деген сияқты. Көркем фильм. Содан кейін қазіргі заманда ондай нәрсе бәрі көрсететін болды. Сосын менің ойымша өте солай дұрыс көрсетілген, бірде ешқандай артықшылығы жоқ. Бір жері бар, шамалы мен не қылғанда енді айтпай қояйын қай жер екен де. Бірақ қасқа жерін бәрі жалпы фильм өте жақсы. Ешқандай сөзсіз ақ түсінікті. Бұл қазақ фильмі қуану керек бұндай дүниеге. Әртүрлі жағдайларды көрсетіп, қазақтың жаңын деңгейін төмендетіп деген сияқты. Бұл қайда рухты көтеретін нәрсе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Азаттық хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Шілденің бірінші және екінші күндері Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының үшінші съезі өтеді. Халықаралық форумға 40 делегация қатысады деп жоспарлануда. Осыған байланысты түрлі діндер басшылары не ойлайды? Өткен екі съездің халыққа берген пайдасы қандай және алдағы жиынның мақсаты не деген сауалдарға Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жауап іздеп көрген еді.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажының айтуынша, съез түрлі діндегі адамдардың бірге бейбітшілікте өмір сүруіне қарай жасаған үлкен қадам.
Қазақстандағы тұңғыш жиынды ұйымдастырылғанға дейін неше түрлі діннің басшылары бір дөңгелек үстелдің басында бас қосқан. Мұның өзі бүкіл адамзат үшін деуге болады. Бұл үлкен ілгері басушылық. Бір-біріне құрметпен, бір-бірімен санасып өмір сүруіне мұның әжеп септігі тиеді деген ойдамыз. Өйткені бұл заманға дейінгі қаншама соғыстардың өзі, қаншама қырғындар, соғыстар өтті, қаншама құрбандықтар болды. Қорлық, зорлық, зомбылық солардың көпшілігіне осы діндердің әркелдігі себеп. Үшіншісі енді бұдан да енді ары қарай жақсы қадамға деп барады деген үміттеміз. Әлі де болса жердің бетінде әлі тоғыз лаңдары әр жерден көрініп жатыр, зорлы зомбылықтар көрініп жатыр. Мүмкіндігінше түсіністікпенен соның барлығына тыныштандыруға септігі тиіп жатсақ қане, үмітіміз де болса.
Оңғар Қажы кейбір азаматтардың съез туралы хабардар емес екенін, көпшіліктің совет заманында саясаттан әбден шаршағандықтан одан біраз қашық болуды жөн көретінін түсіндірді. Қазақстанның бас раввині Ешая Көгеннің айтуынша, әр республиканың басты міндеті өз азаматтарын қорғау. Сондықтан да қандай да бір ұйымдар емес, мемлекеттің өзі дін мәселесіне үлкен көңіл бөлген уақытта әсер әлдеқайда жоғары болады. Съез түрлі дін өкілдеріне өз пікірлерін ашық айтуға мүмкіндік береді деген бас раввин өзге елдер Қазақстанның үлгісінде үйрену қажет екенін атап өтті.
Это важно не только для религиозных людей, которые показывают большое уважение.
Осы съезд тек мемлекет тарапымен өзге қонақтар діни қатысушыларға көрсететін құрмет қана емес, бұл дінге және көп жағдайда өркениет үшін зор пайда. Мысалы, егер адам еврей болса, ол еврей елінің көшбасшысының аузынан дінді қалай ұстану қажет екенін естиді. Егер адам мұсылман болса, ол мұсылман дінінің жетекшілерінің терроризмді дін қолдамайтындығын естиді. Мен осы съезбен бар проблемалар түгел шешіледі деп ойламаймын. Бірақ ол мыңдаған адамдарды лаңкестік әрекеттерден қорғауы мүмкін.
Үшінші съез алдыңғыларына біршама өзге форматта өтеді екен. Егер алғашқылары пленарлы отырыс ретінде болса, алдағы съез жұмысы үш секцияға бөлінген. Бірінші секция тақырыбы діни моральдық құндықтар және әлемдік этика. Екіншісіндегі сұхбат және ынтымақтастық. Үшінші секция дағдарыс жағдайындағы тілектестік тақырыбы төңірегінде жұмыс жасайды екен. Евангелия лютеранты шіркеудің епископы Юрий Новгородовтың айтуынша, қазіргі уақыттағы экономикалық дағдарысқа рухани дағдарыс әкеп соқты.
Это не та сфера, где можно, в принципе, как бы за одно заседание решить все имеющиеся проблемы. Это работа.
Бұл бір отырыста бар проблемаларды шеше салатын сала мәселесі емес. Біз тіпті бұл жұмыстың нәтижесін көрмеуіміз де мүмкін. Бірақ ол өте қажет. Егер біздің бастамамыздың арқасында әлемде бір жарылыс аз болса, бұл біздің еңбегіміз еш кетпегеннің көрінісі болмақ. Мен осы уақыттың арасында да біз бірталай жетістіктерге жеттік деп ойлаймын. Қазіргі діннің ең маңызды проблемасы дінді сылтаура тарату. Кандай да бир уақытта ислам динин жамылуу тиімдүү болса, келеси жолу христиан дининин атын бүркөнүү пайдалыраак болуу мүмкүн. Съезге катышуучулар уагыз айтуу үчүн келмейди. Алар теологиялык тутастык немесе кээ бирөөлөр айткандай өзгө эрекше бир динди ойлоп табууну көздөмөйт. Жок, мында дин жетекчилери болсо ар түрлүүлүккө тутастыкты табуу үчүн келет. Өзгөлөрдүн эрекшеликтерин курметтей отуруп, өзүнүн даралыгын сактап, бейбитчиликте өмүр сүрүү съездин максаты.
Үчүнчү съезге 40 делегация катышат экен. Съездин катчылыгынын мүчөсү Юрий Новгородтун айтуунча, быйылкы жылы катышуучулар саны күтүлгөндөн алде кайда көп болду. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирөт Терсебай.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматы орта толқынының 10931 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген. Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Эфирде жүргізген модератор Талғат Дүйсенбек, Азаттық хабарлары сіздерге арналған. Аман, сау болыңыздар.